AEB-ek kanoiak isildu dituzte Amerikako uretan. Mikel Rodriguez. Droga trafikoa larrialdia eragiten ari zen AEB-etan eta hori eragozteko munduko lehenbiziko potentzia militarra txalupei erasoka hasi zen iazko irailean Karibeko itsasoan, baita geroago Ozeano Barean ere. Narkotrafikatzaileen txalupak ziren eta gehienek Venezuelan zuten jatorria. Horregatik, flota militar oso bat jarri zuten Hego Amerikako herrialde horren kostaldetik hurbil. Ordutik, 36 erasoren berri eman dute eta 116 lagun hil dituzte guztiak narkoterroristak. Hori da Donald Trumpa AEB-etako presidentearen kontakizuna gutxi goiti beheiti. Nicolás Maduro Venezuelako presidentea ere baitu zuten narkotrafikoaren buruzagietako bat zelakoan. Hilaren 3an gertatu zen hori. Ordutik eraso bakar baten berri eman dute AEB-ek. Kanoiak isildu dituzte bertzelako esplikaziorik eman gabe. Duela astebete egin zuten tiro azkenekoz, AEB-etako armadaren hegoaldeko agintaritzak jakinarazi zuen bi narkoterrorista hil zituztela Ozeano Barearen ekialdean txalupa batean narkotrafikoaren ohiko ibilbide batean zioazela. Aitzineko kasuetan bezala, bombardaketaren bideo bat ere argitaratu zuten. Eraso horietan hilduten jendea alaxe izendatu ohi dute narkoterrorista eta hegoaldeko agintaritzak joan den astelenean erran zuenez, 116 hil dituzte guztira 36 erasotan. Eta txalupa horietan zioa zen bertze 10en berririk ez dute. AEB-etako gobernuak ez du lan handirik hartu ontzi horiek narkotrafikoan ari zirela frogatzeko eta askotariko kritikak jaso ditu, etikoak, politikoak eta metodologikoak. Eraso batean baino gehiagotan, biktimak arrantzaleak direla jakinda bizirik ateratakoen eta hildakoen senideen testigantzek erakutsi bezala. Kasu horietako bat auzitegira ailegatu da aste honetan. Chad Josef eta Risi Samaro joan den urriaren 14an hil zituzten txalupa batean Trinidad eta Tobagora bidean zirela Venezuelatik atera ondoren. Bertze 6 lagun hil zituzten eraso horretan. Josef eta Samaro arrantzaleak ziren eta haien senidek salaketa bat paratu dute AEB-etan. ACLU Ameriketako askatasun zibilen batasuna eta eskubide konstituzionalen zentroa arduratu dira auzibidea hasteaz Massachusetts estatuko auzitegi federal batean. Kalte ordainak eskatu dizkiote AEB-etako gobernuari eta ez dute inorentzako zigorrik galdegin. Hala ere, salaketa jarrita erasoak geldiaraztea dute helburu. Espero dugu ebaztea Trumpen administrazioa egiten ari dena legez kanpokoa dela argi eta garbi, adierazi zion Jeffrey Stein ACLU-ko abokatuak Kanadako CBC irrati publikoari herenegun. Petrolioaren arrastoa. Trumpen administrazioak ez du erran erasoak gelditu dituenik, baina geldialdia adierazgarria da. 3 hilabetean 35 jakinarazi zituzten. Maduro baitu zutenetik igaro diren 27 egunetan bakarra. Droga trafikatzaileekin gatazka armatuan zirela erran zuen Trumpek joan den irailean. Oraingoz, ez du azalpenik eman gatazka armatu hori zertan den, txalupak ateratzen ez direlako utzi ote dioten eraso egiteari larrialdia leundu egin ote den edo Maduro baitzeak eraginik izan ote duen droga trafikoan. Akaso, Maduroren baiketaren auzian bezala, droga ez den bertze sustantzia batera desbideratu da Venezuelako kostaldean edatuta dagoen flota militarraren arreta. AEB-ek iragan abenduan blokeo bat ezarri zieten Venezuelarekin hartu emanean ari diren petroliontziei. Horietako 7 baitu dituzte guztira. Bortz, Maduro AEB-etara eraman ondotik Ilonen 7aren eta 20aren artean. Trumpek berak Maduroren kontrako narkotrafiko akusazioak ia antzita aitortu zuen Venezuelaren kontra ekiteko motivazio nagusia herrialde horren petrolio baliabidez jabetzea zela. Ura baitu eta astebete eskasera bildu zituen petrolio konpainietako buruak etxe zurian. Repsoleko Josu Jon Imaz horien artean? Marco Rubioa EBetako estatu idazkariak eren egun gogora ekarri zuen berriz ere interbentzio militarrerako jatorrizko aitzakia zein izan zen. Venezuela narkotrafikoaren erregimena zela. AEB-etako senatuan mintzatu zen Rubio eta adierazi zuen ez dutela narkotrafikoaren inguruko akusaziorik Venezuelako jarduneko presidente Delcy Rodríguezen kontra. Rubioren adierazpena pistatzat arliteke zer dela eta gutxitu dituzten AEB-ek txalupen kontrako erasoak, baina ez diote horregatik Venezuela mehatxatzeari utzi eta bide nabar. Kanoiak itsaso batean baino gehiagotan tiro egiteko pres dituztela oroitarazi zuen estatu idazkariak. Venezuelan Irango droneen fabrika bat agertzen bada eta eremuan ditugun indarrei mehatxu egiten badie, litekeena da presidenteak hori deusestatzeko erabakia hartzea.